Mēs pamazām tuvojamies grāmatas jau noslēgumam. Mēs esam tikuši līdz 13. nodaļai, un šodien tad mēs virzāmies tālāk. Kad Efraims runāja, visos radās bailes. Un viņš bija ieguvis lielu cieņu Izrēlā, bet tad viņi krita grēkā ar Bālu un dabūja tādēļ galu. Bet tagad viņi grēko arvien vairāk. No sava sudraba viņi darina elka dievu tēlus pēc savas iedomas. Tas tomēr amatnieku roku darbs. Un tomēr viņi augsti teic šos tēlus sacīdami, kas grib šo teļu tēlu skūpstīt, tiem jānes kaujumam upurim dzīvi cilvēki. Tāpēc viņi kļūs kā agrīnas rīta miglas vāls, kā rīta rasa, kas jau rīta agrumā izzūd kā pelavas, ko vējš aizpūš no klona, kā dūmi, kas aiziet pa skursteni. Nu lūk, šeit apstāsimies. Dievs caur pravieti turpina šaustīt Izrēlu par viņu grēkiem. Un šeit parādās tā gandrīz vai kā garām ejot, ja tā var pateikt, mēs tikai varam izbrīnīt, būt, kā tiek pieminēti cilvēku upuri, kas jau bija tā pilnībā aizliegt un liekas tāpat neiespējami. Bet nu ir tā, ka arī otrajā ķēniņa grāmatā, kur mēs lasām par to, ka Izrēls tiek aizvests gūstā uz Asīriju, un tā ir otrā ķēniņa grāmata, 17. nodaļa. Un tur ir šie Izrēla ziemeļvalsts grēki, kur to arī pieminēt ir praviešu sludināšana, es iesākšu mazliet iepriekš. Tas kungs gan bija Izrēlu un Jūdu caur ikvienu pravieti un ikvienu redzētāju brīdinājis sacīdams. Atgriezieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un tur iet manas baušas un manas likumus. Pēc visas manas bauslības, kur es esmu jūsu tēviem pavēlējis un kur es esmu sūtījis ar saviem kalpiem praviešiem. Bet tie neklausīja un bija tikpat stūrgalvīgi, cik stūrgalvīgi bija viņa tēvi, kas neusticējās tam kungam savam dievam. Un tie nicināja viņu likumus un viņu derību, kur viņš bija devis viņu tēviem, un viņu liecības, ar kurām viņš viņus brīdināja, bet tie kalpoja māņu dieviem, kļuva tukši un sekoja apkārtējām tautām, no kurām tas kungs bija viņus brīdinājis, lai viņi nedara kā tās. Un tie atstāja novārtā itin visus tā kunga savu dievu baušus, un tie sev izlēja alka tēlus divu teļu veidā un darināja sev ašēru un metās uz savu vaiga pie zemes, un debesu zvaigžņu pulku priekšā tos godinādam un kalpoja Bālam. Un tie ugunī upurēja savus dēlus un savas meitas un izvaicāja zīlniekus, nodevās burju mākslām. It sevišķi viņi centās darīt to, kas ļauns tā kunga acīs, lai viņu izaicinātu un sarūktinātu. Tad tas kungs uz Izrēlu ļoti apskaitās, un tādēļ viņš tos atstūma no savu vaiga, ka nekas nepalika pāri, kā vienīgi tikai Jūdas cilts. Nu, šie ir vārdi, kas ir rakstīti vairākus, droši vien gadu desmitus vēlāk vismaz, kur ir apkopojums no visu tā, ko mēs jau lasīdām praviešu Hozejas grāmatu, esam jau arī dzirdējuši, pieminam, lasījuši, ka tas tiek pieminēts. Un arī šie cilvēku upuri, kas bija, jāteic to, daudzu tautu tāds paradums, ka tas tika uzskatīts par to visvērtīgāko upuri, tas visīpašākais upuris. Un ja mēs domājam par šo te tēmu, kas arī šeit ir, mēs pēc tam runāsim par to tekstu, kā nu viņš tad tur īsti būtu saprotams, jo viņš ir tāds grūti padodas tulkošanai par šiem cilvēku upuriem saistībā ar Samarijas abiem teļiem. Bet šie cilvēku upuri, kā jau es minēju, daudzās tautās ir bijuši. Un, protams, mēs neko tādu neatrodam Mozes grāmatās, nu, Mozes bauslībā dotajā. Vienīgais tāds pieminējums ir tas, kur Dievs pavēl Ābrahāmam upurēt Īzaku savu dēlu. Bet tad arī mēs zinām, kā Dievs šo nu, pavēli, ko viņš deva pārbaudīdams Ābrahāmu, arī pavērš par nu, pavisam citu veidu upuri, kur nu, ar norādu uz vietniecisko Kristus upuri Īzāka vietā tiek upurēts auns, ko tas kungs nu, kalnā tad norāda nedara savam dēlam neko ļaunu, ņem un upurē šo aunu. Nu, tā tad šī norādes vietniecisko upuri. Un te ir tāda, ja varētu teikt, tāda ļoti nozīmīga tāda teoloģiska šķirtne. Ja mēs vērtējam upurus, ko cilvēki pienes Dievam, vai no savam elkam, nu, protams, elkiem tas ir simtprocentīgi, tā viennozīmīgi, tādā veidā arī tikai tā var iedomāties, ka tur ir šī, nu, ja tā mūsu lutrāņu vidē vienkāršot saka, labo darbu teoloģija. Ka tu gribi kaut ko pēc iespējas vērtīgāk, kaut ko pēc iespējas nozīmīgāk upurēt. Un, protams, ka nu, cilvēku upurs ir tas augstākais. Nu, kā, nu, auns jau ir kaut kas tāds, ko jau jebkurš vidēja turīguma vai tāds pusnabaks, tā laika cilvēks jau tomēr var atļauties. Bet, ja gribēja kaut ko tiešām vērtīgi, nu, tad tas, protams, bija cilvēks. Un tas parāda nu, šo lielo nu, tādu pestīšanas namturības iezīmi, ka Kristus ir šis vietnieciskais upuris un tāpēc visu šo te cilvēku upuru vietā, lai nu, nebūtu uzsvars uz cilvēku paša nopelnu, tiek doti aizvietotāji upuri, par kuriem, protams, skaidrs, ka nu kā, nu cilvēks jau nevar sevi Dievu priekšā attaisnot vai izpirkt, upurēdams nu tur aunu vai teļu vai āzīti vai vienalga kādu citu upuri. Jo cilvēka dzīvība ir cilvēka dzīvība, tas stāv tam pāri. Un, protams, šis notikums ar Ābrahāmu norāda uz Kristu, uz Kristus upuri, uz to vietniecisko upuri, kur Kristus mūsu vietā par mūsu grēkiem ir miris, mūsu izpirkdams, bet visi šie dzīvnieku upuri faktiski ir norādušo vietniecisko upuri. Viņi kā aizvietojums, viņi nav kā izpirkšana, nav kā mūsu labais darbs, bet ir kā norāde uz Dieva žēlastības iedibināto kārtību, uz pestīšanas namturību, uz to upuri, kas mūsu vietā piepildīsies Dievu dēlam šai pasaulē nākot. Ar šiem upuriem tiek atgādināti, protams, atgādināts par grēkiem, kā ļoti labi vēstulē ebrejiem raksta autors, domājams, Romas Klēmens, ka šie upuri nav tādi, kas var grēkus izpirkt. Viņi tikai atgādina, ka mēs esam grēcinieki un ka šis grēka parāds ir nesamaksājams. Mēs būtu pelnījuši nāvi, Un mūžīgas mokas, un mēs neko tādu Dievam nevaram pienest, lai sevi no tā izpirktu. Un līdz ar to šie cilvēku upuri, kas nu tad tik pienesti, viņi gāja pavisam citu ceļu. Ka lūk, es savā vietā pienesu kaut ko citu. Un vai mēs skatāmies nu, tādas Vēl mūsdienās ir jau šīs cilvēku upurēšanas atliekas, piemēram, cilvēku ēdāji tautās. Tā arī reliģiska darbība, tie arī cilvēku upuri. Tas ir reliģisks akts, kur dodas šajā cilvēkā dā cilts rituālā karā, un tad viņi tad, nu, tad tos gūstekņus tad upurē. Un tiem gūstekņiem ir jābūt bez vainas, tiem gūstekņiem ir jābūt gudriem, stipriem, veseliem. Kaut kādu kropli jau neviens neatļausies, jo kā es taču to upurēju savā vietā. Tā doma, es to savā labā upurēju. Nu, tas viss tur arī ir klāt pat vēl tajos mūsdienu, tajos precedentos, ko mēs varam tur sameklēt, bet šajos senajos tas bija nu, pavisam nu, tā noteikti, ka tas šajās kānānu tautās bija iegājušie šie cilvēki, šīs cilvēku upurēšanas un, un, un šīs, nu, pat ja mēs tā skatāmies tipoloģiski, šīs civilizācijas un kultūras, kas ir saistītas ar cilvēku upurēšanu, ir vienmēr, nu, ja tā varētu teikt, uz augstākas organizācijas pakāpes nekā tie, kas to nedara. Nu, piemēram, Maija un Acteki bija tas, nu, varenākās tautas jaunajā pasaulē, tur, kur mums ir tādas, nu, tādas salīdzinoši vēl svaigas ziņas no, no 15. 16. Nu, no 16. Pārsvarā 16. 17. Gadsimta. Viņi pienes šos cilvēku upurs, šos kaimiņu tautu gūstekņus un tā. Un viņas bija stiprāks par tām kaimiņu tautām. Un tāpat arī kānānu tautas bija nu, tādas, kas tur kādiem atsevišķām dievībām, saviem elkiem, pienesa šos cilvēku upurs. Mārtiņš Luters savā pirmās mūzes grāmatas lekciju šajā kursā, tajā vietā, kur ir runa par Ābrahāmu upuri, izsaka ļoti nu, tādu, man liekas, vērā ņemamu versiju, ka nu, tieši tas Ābrahāma precedents un Ābrahāms bija nu, taisns vīrs un godājams visā apkārtnē un ļoti ietekmīgs un, un tas, ka viņš tā kā nu, šo īzāku savu dēlu bija gatavs upurēt, tad nu, apkārtēja ļaudis tieši, nu, kā Luters ar to tā norāda, tie, kas paļāvās uz saviem nopelniem un uz savu upuru lieliskumu, ka viņi mēģināja viņu tā kā to Ābrahāmu atdarināt. Un neņēma vērā to, ka Dievs jau tajā pašā Ābrahāma notikumā pavēl šo te vietniecisko upuri, tā, nu, tā dēla vietā pienest nu, šo te aunu, ko, kas ar tur bija pēc Dieva apredzības, turpat sapinies krūmos saviem ragiem. Un tā bija norāde uz, uz šo te Kristus upuri, ka jā, mūs var izpirkt tikai pilnīgs, visaugstākās, ja tā varētu teikt, kvalitātes upuris, ja mēs vajag par upuriem. Un neviens cilvēks pat arī nav tāds, ka viņš būtu spējīgs pat ar savu dzīvību izpirkt otru no Dievu priekšā, no soda un no nāves. Tikai Kristus, Dievu paša dēls, ir tas, kurš to var. Nu, lūk, un, bet visa šī darbu reliģija, kas ir pagāna reliģijas sākuma, un arī tajā elku kalpošanā, kur bija kritis Izraels, tur atpakaļ gāja pie šī darba lieliskuma. Un skatījās, kā tur tas kānāna zemē, tur bija tas, tīpaši mēs zinām, ka nu, bija tā dievība kā Molochs vai Molechs, kuram upurēja savus bērnus, jā. Nu, tie bija tie cilvēki upuri, tas bija faktiski tā briesmīgākā, tā pagāniskā upurēšana, kur nu, izraelieši nu, tā kā bija pilnīgi nu, mācīti, un, 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 un mēs lasām vēl soļu grāmatā, ja nemaldos, ir viens tāds precedents, kad, kad kaut kāds pagānu ķēniņš, tur to kānānu tautu ķēniņš, tad, kad jau izraelieši gandrīz vai to pilsētu bieņēma, es aizmirsu, kur tā epizode bija. Viņš pēkšņi uz mūru tur upurēja savu dēlu, savu mantinieku, troņmantinieku. Un izrēliešiem tas bija kaut kas tik riebīgs, ka viņi pat to pilsētu neieņem, vispār tur negāja iekšā, viņi pagriezās un aizgāja projām. No senajiem ģermāņiem arī bija, jā, bija ļoti grūti apstākļi, nu vai tur bats bija, vai tur kaut kāda ienaidnieks, kuru nevarēja uzvarēt vai kā. No tiem ģermāņiem saniem tie ķēniņi bija tādi, nu, izvēlēti vadoņi. Tad viņi upurēja savu ķēniņu. Nu, to izcilāko vīru tad. To viss labāko dāvanu, ja tā varētu teikt. Nu, tā visa ir tāda labo darbu un nopelnu izpratni. Ka nu tiem upuriem ir jābūt tādiem, kas var kaut kā, nu, tik vērtīgiem, ka īpašos gadījumos ir jābūt tādiem, kas var, nu, tad izpirkt, ka tas mūsu darbs ir tik īpašs kaut kāds. Mēs atdodam dārgāko, kas mums ir. Tā vecāka atdod savu bērnu, cilts atdod savu ķēniņu, kas viņa izcilais vadonis. Ja? Nu, Abrahāms, tā kā savu dēlu Luters teica, ka viņi šo te Abrahāmu precedentu šajā te labo darbu tādā izpratnē bija ieviesuši kā tādu upurēšanu. Nu, grūti pateikt, Luters jau to neskata tādā tik daudz ar tādu, nu, ka tur būtu kaut kāda saglabājušās liecības vai tam būtu kāds, nu, mums kāds apliecinājums vēl cits, bet viņš pēc tās loģikas, pēc tās domas, ka ja Abrahāms bija tik ļoti Dieva svētīts un viens no šiem tad viņa tiem aktiem bija, ka viņš bija gatavs upurēt savu dēlu, bet nu tad tur notika tas, kas notika, kā mēs to zinām, tad viņi uzskatīja, ka, tad, ka viņi atdarinādam viņu tikai līdz galam to veikdami, nu tad darīs kaut ko īpašu reliģiskā nozīmē pienesdami ārkārtīgi vērtīgus upurus saviem dieviem, no kurus nu, viņi tur pielūdz. Nu, un tātad Izraels bija šajā darbu reliģijā nolaidies līdz tam, ka tik pienes cilvēku upuri. Ja viss mūsu bauslība, viņa nebija nekāda darbu reliģija. Jā, bija ārēji noteikumi, kas šo tautu ierobežoja, bet tas ticības pats centrs un tas ticības objekts bija Dievs, tas kungs un viņa žēlastība, kur viņš visu šo supurs bija ieviesis kā norādi kā uz Kristu, kā atgādinājumu par Kristu, nevis kā mūsu labos darbus. Ar kuriem kaut ko var nopelnīt. Ar kuriem kaut ko var nopirkt. Tur vienmēr, kad cilvēko šādi izpratni vairojās, viņš teica, man tas nav vajadzīgs. Ja man būtu vajadzīgi jūs upuri, man pieder visi zvēri laukā. Tas man nav vajadzīgs. Tātad tā bija pedagoģiska lieta, kas bija vajadzīga cilvēku dēļ, lai mācītos par Kristu. Un visa šī vecās derības dievkalpošana bija nākamo labumu ēna, un šis nākamie labumi ir Kristus, kas ir nācis mums izpirkt. Bet tie ir tikai ēna, visa vecās derības kalpošana. Viņa tikai ir pamācība, pedagoģija un norāda. Bet, protams, kā cilvēks, kurš ir no savā sirdī dziļi pagāns, viņš nu mēģina tad ar darbiem panākt iežēlināt dievu vai dievus un vienmēr tas nostājas pret dievu vārdu un dievu likumiem. Liekas, nu kā? Nu taču Izraēlim rakstīts bauslībā, ka šī lieta ir aizliegta, tās tautas ir nosodītas, kas to ir darījušas. Kā tad viņi varēja tik tālu nu, novirzīties no patiesības mērauglas? Tieši tāpat kā cilvēki visos laikos. Novirzās no Dieva vārda, tieši tāpat kā pēkšņi reliģiskā kulta centrā viduslaikos nostājas svētceļojumu, relikvijas, svēto pielūkšanu, svētās statujas un bildes. No kurienes tas? Laulība tiek nicināta, bezlaulība tiek celta augstā godā. Kā nu tieši kā darbs, kā nopelns, visa šīs lietas ir saistīts ar nopelniem. Ja tu esi ziedojis, ja tu esi gājis svētceļumā, ja tu esi skūpstījis, tikai nu, šeit ir teļi rakstīts, ja tu esi skūpstījis kāda svētā kaulus, tad tu esi dabūjis atlaidi no šķīstītavas. Protams, par to jāsamaksā naudiņu, lai tu tur varētu tā to darīt, viss tas skaidrs. Tā liekas taču, nu kā, nu kur tas, no kurienes? Bet tā ir tāda negantība, ko mēs lasām jau tādā nesenākā vēsturē, kur liekas taču jau Kristus atnācis, jau gaismi ir atspīdējis daudz spožāk. Bet ko tad mēs tad varam teikt par seno Izraēlu? Tas viss notiek pakāpeniski. Jau šie divi teļi jau ir, kas tur, kur tā šķirtne iezīmējas. Ka nevis cerēt uz Dievu žēlastību, pakļaujoties Dievu vārdam, bet izdomājot aizvien jaunas darbas un aizvien jaunas kalpošanas un dievkalpošanas, lai nu, panāktu savu taisnību Dievu priekšā, lai nopelnītu žēlastību, kas jau patiesībā no žēlastību, lai nopelnītu visu to labklājību, kas viņiem ir, nu, beigās nemaz tā par mūžīgo dzīvību, nemaz tā viņi tur droši vien nav rūpējušies un bēdājušies. Un, nu, lūk. Un tas viss nāk kopā ar šīs tautas, nu, tādu pagrimumu. Šeit nu, ir vairāk jautājumu, kā es teicu, pie teksta, ja mēs lasām 13. nodaļu. Kad Efraims runāja, visos radās bailes, un viņš bija ieguvis lielu cieņu Izraēlā. Nu, visur iepriekš, kur mēs lasām Efraims, tas ir attiecināts uz visu Izraēlu cilšu kopumu. Un tāpēc nu, teologi kādreiz uzdod jautājumu, bet kā tad te tagad no Efraims, tad nu, tā kā tās pašas Efraima cilts nozīmē te ir minēts. Ja viņš visā Izraēlā, nu tā kā pretnostīts Izraēlam un tā kā izcelts ārpus Izraēla, jo iepriekš jau visu laiku Efraims ir, nu, kā Izraēla cilšu kopuma apzīmējums. Nu, es domāju, ka te vienkārši ir parādīts nu, savā ziņā netiešā veidā tas iemesls, kāpēc tas viss cilšu kopums tik nosauc par Efraimu. Jo tas Efraims bija tā varenākā cilts, tā stiprākā. Tāpēc arī pēc viņas tad viss tas cilšu kopums bieži vien tika saukts Dievu un cilvēku priekšā. Nu, tad ir šie, tad viņi krita grēkā ar bālu un dabūja tādēļ galu. Nu, pilnīgi gandrīz kā dzējskan, protams. Pielūdza bālu, dabūja galu. Jā, tā apmēram tā. Nu, mazs atgādājums bāls nozīmē saimnieks. Tas ir tāds kults, kas nu, mums ir ļoti grūti, protams, viņu tā saprast, rekonstruēt, tas ir tie seni laiki. Bet cik var tā saprast, ka tas senā cilvēka priekšstats tāds, ka katrai teritorijai ir savs saimnieks. Kaut kāda garīga būtne, nu kāds dievs vai dēmons. Nu tad, kurš arī tad nodrošina tur dzīvojošo cilvēku, nu, ietekmē viņu dzīvi, nodrošina viņu labklājību, ja viņi izdodas pielabināt vai kā tam līdzīgi. Un tāpēc arī dažādās vietās tad ir, nu, tad, nu, tie dažādie bāli, kuriem kādreiz ir arī vēl kādi tādi citi vārdi nāk klāt, nu, starp viņiem kaut kādas tādas atšķirības iezīmējot. Bet, nu, pamatā tās, tā, tas apzīmējums kā Bībelē, nu šis bāls, nu tā kā tāds viens fenomens. Nu, grūti pateikt, var jau būt, ka tas kaut kādā veidā ir saprotams līdzīgi, kā piemēram elku kalpošanā, kas iezagusies ir nu, kristīgā baznīcā, tās atšķirības starp visādām dievmātēm. Tur Vladimiras dievmāte un Siverskas dievmāte un Gvadelupas dievmāte un Aglonas dievmāte, kurai tiek veltītas dziesmas un tā tālāk. Itin kā dievmātes būtu vairākas, bet nu tad katra tajā teritorijā tajā nu, ir kaut kā īpaši un citreiz pat īpaši kaut kā specializējusies. Nu, iespējams, ka kaut kas tāda veida pilnīgi tāds nu, pretrunīgs fenomens, ja, kur cilvēki mēģina to garīgo pasauli kaut kā patvaļīgi satvert un manipulēt. Nu, tāpēc tā domājams, ka nu, tas, tāpēc arī tas apzīmējums bāls, šis nu, saimnieks vai kādas vietas kungs, kurš tā kā nodrošina tā kā tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo savu aizsardzību, ja viņi ir ar viņu kaut kā labi salīguši. Tātad viņi upurēja tam kungam un upurēja bāliem, ja bālam. Un mēs atceramies, ka tā jau bija tāda smaga cīņa Izraēlī, kur pravietis Ēlī apkāva 400 bālu priesteris, man liekas, kur bija tas notikums, kur viņš tad izaicināja tos bālu priesteris, nu tad uztaisīja altāru un tur uzlika vērs un tur, nu tad, kurš tad pieņems to upuri, kur tad aizdegsies tas ziedoklis, tad nu tas arī būs Dievs, vai nu bāls ir Dievs, vai tas kungs ir Dievs. Un viss tauts skatās. Un bāli priesteri tur lēkā apkārt ap to ziedokli, ap to altāri, un nav, nebija nekādas, ne skaņas, ne atbildes. Tas mēs tur to esam lasījuši, to notikumu. Jā, es tagad tik atgādinu. Un nu tad, tad pravietis paliek pat tāds nešpēcnes, ka sauciet skaļāk. Varbūt viņš ir aizgājis nu, sevi spēc, vai tur kaut kur atvēsinās, un tad viņi kliedz vēl skaļāk un iegriez sev, lai nonāk testāts kā stāvoklī pat sev tāds brūcis, un nu, tā kā nu, ir vēl kādās sektās šodien ar tas ir, vai tie būtu tie pašaustītāji Filipīnās, vai kādas sektas, kas bija viduslaikos flagelanti, vai šodien, es neviem, tur opus dei piedēvēja, ka viņi ar tur ir kaut kādi pašaustītāji arī, nu vai arī musulmaņu šīti, kas ar tur iegriež sev dziļas brūces miesā kaut kādos īpašos svētkos, un tad nonāk ekstātiskā stāvoklī, un tur tā. Nu, un tāpat tie bāli priesteri rīkojās, bet nebija nekāda atbilde tur nebija. Nu, un tad, kad Ēlī piesauc to kungu, tad Dievs pieņēma to upuri, un tad viņš, nu, tad teica, ķeriet viņus visus iet, un viņi tika apkauti tur tādā veidā. Bet tā kunga jau vairs pravieši, tie jau bija viss izstumti Ēlī, nu, tur tajā konfrontācijā kaut kā, nu, viens stāvēja, ja tā var teikt, pret šiem 400 bālu priesteriem. Un tā bija lieta, kas tik skaidri bija parādīta, tik skaidri bija apliecināta. Bet paiet gadu desmit, paiet gadu simt, nomainās paudzes. Un šīs dievbības lietas jau neiedzimst, kā mēs esam runājuši. Dievam nav mazbērni. Dievam ir bērni. Un katram, kas grib būt viņa bērns, ir jāpiedzimst no augšienas un jābūt šajā šim jaunajam radījumam jākļūst. Bet pēc miesas jauno radījumu bērni nav jaunie radījumi. Nu, nav. tur tie, kas no Dieva caur vārdu dzimst, tie ir Dieva bērni. Bet tas, kas no miesas dzimst, ir miesa. Nu, lūk, un tur pat ar to, ka tā tauta atgriezās un vēl bija pieminēts tajā otrajā ķēņa grāmatā Astarts, tie arī kults un ašērs un citi, kas tie objekti un dievības, ar kuriem grēkoja visi tie kānānieši, kas tur iepriekš bija, kas dzīvoja. Un tie izraelieši bija palikuši gluži kā tie kānānieši. Un laik pa laikam kaut kāda attapšanās notika. Notika kaut kāda mēģinājumi atgriezties pie patiesības, kā mēs te runājam, faktiski jau Jerubām otrā vecvectēvs Jehus, viņš nāk vecvectēvs laikam, jā, bija arī tāds savā ziņā ķēniņš reformātors. Bet ar viņš tā nevarēja to līdz galam izvest. Jo visa šīs aplamās iesīkstējušās lietas, kas tautā aiziet, tās pagānu lietas, ar varu un ķēniņu varu ar ugunu un zobenu viņas nevar reformēt. Reformācija nenāk no tā, ka nāk kādi aizliegumi vai dekrēti. Reformācija ir Dieva svētā gara darbs. Caur Dievu vārdu, ka tas kaut kā notiek pie cilvēkiem, tad ir reformācija. A tā, ka kaut ko aizliedz un saka, tagad mēs darīsim tā, jo tas ir pareizi, un vairs nedarīsim tā, jo tas ir nepareizi, ar to baznīca vēl nekāda reformācija nevar sasniegt. Nu, varbūt tas tāds piemērs, kas mums tepat blakus. Nu, 18. Gadsimta sākumā, 17. Gadsimta beigās, pareizsīgo baznīca tika reformēta. Bija tās sauktās Nikona reformas. Un tur bija briesma lietas ieviesušās tajā Bizantijas kultu, tajā rita, tajā baznīcā, kas bija austrumos. Tur bija svētbildes, kur bija tikai elles skati bez mazākā debesu stūrīša. Un tur bija visādas lietas, kas bija pilnīgi negantīvas un tā. Un tās gribēja tā mazlietiņa tā pareformēt. Un tas aizgāja tā, ka tās reformas jau bija, tie panākumi bija niecīgi. Nu labi, vairs negleznoja tādas bildes. Nu negleznoja labi. Varēja nekādas negleznoja. Bet tā bilžu pielūkšana, tas bilžu kults jau palika tā, kā viņš ir bijis. Tad sāka krustus mest ar diviem pirkstiem, un vārdu Jēzus rakstīt nevis Isus ar vienu i, bet ar diviem i Isus. Un pa to bija tādi strīdi, tāda ņemšanās. Jautājums pats neko nav vērts ticības lietās. Neko. Bet līdz asins. Vecās ticības piekritēji, kuri arī tur turējās pie savām bārdām, tas arī vēl bija. Jo kā, ja Dievs ir radījis cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, tad bārdi nedrīkst griezt, jo nebūs Dieva līdzība padarīt par mērkaķa līdzību. Jo noskūts tas ir tā kā mērkaķis. Tas bija arguments. Arguments pat ir nožēlojums, nekāds arguments. Bet tad bēga, tad atbēga te tur uz Latviju un tur vēl šur tur un tā un atbēga uz Bulgāriju un tad tur tie dažādi atzari kaut kur aiz Arhangeļskas ar tur kādi pamuka un tā.
Jā, pie mums jau arī rakstīja, kad viņi esot ar diviem pirkstiem, vai gotu ar trim.
Jā, vai gotu ar trim, jā.
Un,
jā, tas pareizticība ar trim tagad, jā, bet viņi ar diviem jā met krustu. Un tas bija tik principiāli, tas bija tik svarīgi, bet tā taču nebija ne ticības, ne baznīcas reforma, nekas tas nebija. Nu, pilnīgi nekas. Baznīcas reformācija ir atjaunošanās pie Dieva vārda. Un tāpēc nevar neviens ķēniņš, ne Jehus to nevarēja, nekādi citi, kas kaut ko mēģināja vai kā. Tas notika dažu brīdi kā liela Dieva dāvana, kad tauta no Dieva vārda tā paizraut un pārvērtās, vai tas bija atgriežoties no Bābeles strindas, Ezras Nehemijas laikā, kad tauta saprat Dieva vārdu un raudāja. Ka viņi nebija dzīvojis pēc tā Dieva vārda. Nu, tad kāda paudzes, tad to baudīja, to svētību un labumu. Un tad pēc tam tas atkal apauga ar to, ar ko apauga. Nu, varbūt kaut ko citu, nu, negluži. Viņi tur gāja, tur upurēt bāliem un ašērām, tur pie ašērām pienest upurs. Bet te ir tas, ka ja nav, un te mums atkal jāatgriežas ir pie tās teoloģiskās izpratnes, ko mēs sākām. Ka faktiski jau kā mūsu teologi vienmēr ir teikuši, pasaulē ir tikai divas reliģijas. Kā pasaulē ir tūkstoši reliģiju? Divas. Ir kristietība, kur paļāvībā uz Kristu, šī vietnieciskā upura dēļ, mēs ticam un zinām pēc Dieva apsolījuma, ka Dievs mums ir žēlīgs, un ir labo darbu reliģija, un pilnīgi vienalga. Vai viņi ir zem kristietības, tā kā izkārtnes labo darbu reliģija, vai tas ir vienalga jebkurš pagānisms, jebkurš. Indija ar saviem 3 miljoniem dievu. Viss tā ir labo darbu, nopelnu reliģija. Pašiem būt labiem, vai pašiem, ja nepietiek mums ar mūsu pašu labumu, tad jāpienes pietiekami labi upuri, un tie nopelni ir tie, kas mūs uztur. Un tās ir divas reliģijas, darbu reliģija un evaņģēlija, ticības. Nu nav, principiāls atšķirības nav starp pagānismu un kristietību, kas ir iekritus pagānismā. Nav principiāls atšķirības. Jo tas pamats ir, nu, vai nu darbi, vai nu Dieva žēlastība un ticība, kas šo Dieva žēlastību satver. Un, kā Mārtiņš Luters teicis, saukdams attaisnošanas ticība artikulu par artikuls, ar kuru baznīca pastāv, kas ir nu, tas pamat, nu, baznīcas stāvēšanas un krišanas artikuls, burtiski tulkojot. Ja. Bet tas nozīmē, artikuls, ticības artikuls, pateicoties, kuram baznīca ir baznīca un stāv, un ja krīt šis artikuls, tad baznīca krīt līdzi. Ka ja tikai šis viens artikuls par attaisnošanu ticībā tiek šķīsti baznīcā mācīts un sludināts, tad arī visas citas mācības pamazām sakārtojas un top šķīsts un atbilstīgs rakstiem. Un tur, kur šī viena tikai kaut vai šī attaisnošana ticībā ir sagrozīta un aptumšot, tur vairs nevar izsargāties no maldiem nevienā citā ticības artikulā. Nu, to mēs arī redzam arī šajā praviešu pasludinājumā, ka tas ir noticis. Ka te tā darbu reliģija ar to vislielāko, var teikt tādu visaugstāko savu izpaudumu ar cilvēku upuriem, ir sasniegusi savu, nu, pilnīgi visās lietās, nu, mēs darām visu, ko mēs varam. Visu, ko mēs spējam. Vispašaizliedzīgākās, neapturamākās lietas, kā jau pagām to arī dar. Nu, pat kādreiz grūti ir aptvert. Redzēju, kad rādīja kaut kad budistu svētvietu. Cilvēki, viņi nonāk tajā ļoti svētajā vietā, tas ir ļoti grūti, viņiem viņi kādreiz tālu ceļu mēro, Un izdod lielas līdzekas, bet tāds viņi tur ir. Un tagad viņam vajag, nu, to darbu nopelnu gūt, nu, tās skaitītās mantras un to pielūkšanu veikt. Un viņi metas zemē un ceļas augšā. Un metas zemē un ceļas augšā. Un tajās vietās, kur viņi metas zemē, akmenī, jau ir cilvēki izdeldēts ar to celšanos un krišanu. Jau cilvēki apveic šādā dziļumā. Viņi ar savām miesām, ar savu šo te, nu, ārkārtīgo fizisko piepūli, ko viņi tur un neatlaidību, un tas ir ilgi, viņi to dara tur stundām katru dienu, un ar to gribēdam to nopelnu gūt. Nu, taču tāda pašaizliedzība, tāda centība. To paskatoties, nemaz varat teikt, kristiešu lūkšanas un dievkulis vispār nekas nav. Pilnīgi nekas nav. Bet šie ļaudis, tie ir īstie dievbības ļaudis. Jā, darbu reliģija tā izskatās. Viņi var pat iedzīt cilvēku izmisumā, kur viņš sev nomērdē pilnībā un iet bojā, un tas tiek uzskatīts par, nu kā, piemēram, islāms, tie ir darba reliģija. Tas augstākais izpaudums ir iet bojā mocekļa nāvē. Atdot sevi par upuri Dievam. Tad tu uzreiz pataisno tiks paradīzē. Nu, protams, vilšanās būs liela, bet nu, tas ir viņu darbu reliģijas augstākais tāds punkts. Dzīves augstākais punkts. Ar to viņi tad iegūs šo visaugstāko nopelnu. Un Izraels bija pilnīgi to viss piepildījis, ko iepriekšējās tautas jau to ceļu bija gājuši, kur Dievs pateica, nu te vairs nav ceļa atpakaļ, šīs tautas ir savu grēku mēru piepildījuši. Kādu grēku mēru tik reliģiozas tautas? Tik pašaizliedzīgi savā kulta kalpošanā. Savā garīgo visu lietu izveidojumā. Viņa nebija kaut kāda tur, es nezinu, kazarma komunista vai kaut kas tāds. Nē, absolūti nē. Tur bija tikai tā, kā apustuls Pāvils vēlāk grieķiem teica, pēc visu spriežot atēniešu jūs esat visai dievbīgi ļaudis. Jo pusdienu laikā vieglāk bija sastapt Atēnās Dievu nekā cilvēku, jo tās statujas tur bija uz katra stūra un pie katras mājas bija upuru vietas. Pie katra sīkuma pagāni upurē. Rokot bedri vai cērtot koku vai bērniņu vedot pastaigā. Visur tiek pienesti upuri. Visur. Kad šie cilvēki atgriež pie Kristus, viņi saka, vai, cik es tagad jūtos brīnišķīgi brīvs. Es tagad nevarēju nekur kustēt, nevienu solīti spert, bez tā, ka man vajadzēja kaut kādu reliģisku darbību veikt, kas stingri priekšrakstīt. Ja es gribu krūmu stādīt, un rakt bedri, tad man ir jāupurē tiem, kas tur pa pazemi valda. Un varbūt es pats varu, bet man vajag saukt priesteri, kurš tur nokaus āzīti, tad es varu varēšu rakt arī jau 10 bedris un 10 krūmas stādī. Varbūt man pašam kaut gaili. Un Dievs saka, nē, šito mēs vairs nevaram labot. Tās tautas ir savu grēku mēru piepildījuši. Bībeles stunda par 13. Nodaļu otrā daļa. Tātad, nu, no iepriekš minētā piemēra mēs redzam, ka visi nesavienojamākās lietas, tad, kad šī darbu reliģija sasniedz savu kaut kādu, nu, jau kaut kādu robežu, kur jau gandrīz vairs nav atgriešanās pie patiesas ticīs, pie patiesas Dieva pielūkšanas, pie patiesas reliģijas, pie patiesas kristietības. Tad tajās cilvēku galvās pēkšņi sadzīvo viss neiespējamākās un pretrunīgākās lietas. Un turklāt viņas iegūst tādu spēku gluži kā infekcija, kā sērga. Tas nav tā, vienā galvā tas ir ienācis un citā galvā tas tad neienāks. Bet tas izplatās ar bīstamas infekcijas ātrumu, kur tie mazie maldi kādreiz pat tā tik ātri nepielīp. Bet šie izplatās kā sērga. Kā apostols Pāvils saka, ka viņu maldi, viņi izplatās, ka tur kalēji tie Efezes pieminēti kādu droši vien, izplatās kā vēzis, kā vēža šūns.
Vai tu viņš tādu vārdu?
Jā.
Vēzis, viņš zināja tādu slimību?
Protams, jā. Jā. Man nav tagad grieķu tas oriģināls, bet tas ir vēstulē Timotejam, man liekas. Jā, es nezinu, man liekas, pat kādā tulkojumā tas bija arī vienā no versijām. Es tādu neatceros, vai šajā vai kur. Tur ir, jā, Timotejam. Kā lūdzu? Nu, jā, varētu, tā varētu teikt, jā, tur savā ziņā, tur varētu to arī... Jā. Nu jā, es tagad neatradīšu, bet tur ir viņš tas kalējs Aleksandrs ir pieminēts mans vārdu brālis vairākās vietās. Viena es atradu, bet tur tā nav gluži tā pati vieta. Bet jā, ka šī slimība izplatās kā, nu mums laikam kā sērga, bet tas grieķu teksts ir, tas ir vēzis, jā, kā vēža šums. Kā ēdējs, nu vecajā tulkojumā, man liekas, bija, kas ir arī, nu toreiz, kad par to, tas kā vēža medicīniskā terminoloģija vēl nebija, izplatīsies, nu kā tāda čūla, kas izplatās, kas nedzīst. Tādā ziņā. Un te ir tālāk šis Dieva soda apsolījums. Tādēļ viņi kļūs, kā, tas ir trešais pants, kā agrīnas rīta miglas vāls, kā rīta rasa, kas jau rīta agrumā izzūd, kā pelavs, ko vējš aizpūš no klona, kā dūmi, kas iziet pa skursteni. Bet izlasiet man tās šito pantu jaunajā. 13.3.
Tur bija pavisamā kā savādā. Tādēļ tie kļūs kā mākoni, zudīs kā rīte rasa, kā pelavas aizvirkļos no kona, kā dūmi no lūkas.
Jā. Nu redziet, cik blēses tulkojums ir ārkārtīgi nu tāds literāri izsakots brīžiem un tāds, kad tā valoda tur ir daudziem epitetiem un tā aina ir tā, nu, tā izvērsta. Tie vārdi jau droši vien ir tādi, kā ir šajā jaunajā tulkojumā. Nu, būtība jau tā pati. Protams, nu, jautājums ir par to, vai viņiem bija skursteņi toreiz, ja? Nu, tāpēc tur ir lūka, ja? Jumtā lūka bija nevis skurstenis. Tajos laikos, un tas droši vien ir korektāks tulkojums, un šeit arī tur ir, kā migla viņa izkusīja, bet kā agrīnas rīta miglas vāls, a kas ir vēlīna rīta migla arī, es, nu viens, ko tur tie visi tie apzīmējumi un epiteti, tur ir tādas sakiņas, tam blesas tulkojumam ir tādas raksturīgas, tas tajā izteiksmes veidā, bet nu skaisti, nekas jau nav tur nepareizi, jā. Tātad viņu šī izzušana, kā tautas izzušana, būs nu, tāda pilnīgi tā kā, nu, tāda negaidīta. Nu, kā tauta var izgaist, kā migla no rīta? Kā viņa var pazust, kā vējš, kad uzpūš uz klonu, kur tiek kulta labība? un tas vējš uzpūštās pelavs aizlido pa gaisu, un viņas vairs nav. Graudi paliek, pelavs aizlido. Kā tauta var tā? Nu var. Tas ir Dieva spriedums un Dieva noteikts. Nu lūk, tālāk mēs lasām, es tur pretī esmu tas kungs tavs Dievs. Jau kopš Ēģiptes laikiem. Cita Dieva bez manis tev nebūs pazītura, arī neviena cita glābēja kā vienīgi mani. Es taču gādāju par tevi tuksnesī. Saules svelmes izkaltušajā zemē. Bet, kad viņi nu ir atraduši labas ganības, tad viņi paši ir labi pēduši. Viņiem arī pašiem tālāk pietiek barības, tad viņi sirds kļūst lepna un viņi man aizmirst. Tad arī es pret viņiem būšu kā lauva un kā leopards, es gribu viņiem uzglūnēt ceļmalā. Es stāšos viņiem pretī kā lāču māte, kurai nolaupīti mazuļi, un saplosīšu viņu apcietināto sirdi, un aprīšu viņus turpat kā lauva meža zvēriem būs viņu saplosīt. Izrēl, tu grūdi sevi postā. Vienīgi es esmu tavs glābiņš un atbalsts. Redziet, šie pēdējie tālākie vārdi ir atgādinājums tam, ko es teicu sākumā. Ir tikai divas reliģijas. Evaņģēlija un bauslības. Un šeit nav runa par bauslības reliģiju. Šeit ir runa par evaņģēliju, par Dieva apsolījumiem. Par to, ka Dievs ir pestītājs. Ka Dievs ir tas, kas par viņiem gādā arī šo laicīgo labumu ziņā. Un viņi ar saviem darbiem sevi grūž postā. Un citu vietu pravieši teikuši, ar saviem darbiem tu sevi grūdi postā. Savu norimšanu un klusu prātu jūs taptu izglābti. Tātad, te ir ļoti skaidri visur parādās Dieva glābjošā žēlastība. Te vairs nav runa par to, ka viņi ir tos baušus pārkāpuši tik daudz, cik viņi ar saviem darbiem ir aizgājuši prom no Dieva. Viņi ir paļāvušies uz saviem elkiem. Te pat nav apsūdzība par to, kā iepriekš tā apsūdzība tāda pēc ārējā dzīves veida. Jūs tur esat laupītāji, asins, jūs tur izlējat netaisnību, jūs sējat, tur netiklībā jūs dzīvojat. Bet šeit ir jau pie tā paša kodola un būtības klāt. Jūs esat šo žēlastības derību, ko Dievs no savas puses ir turējis, lauzuši. Ar saviem darbiem meklēdam pestīšanu un pieķerdamies elkiem. Un viņš saka, es esmu tas kungs. Tavs Dievs. Un šeit mēs redzam, cik brīnišķīgi pirmais bauslis nes Dieva apsolījumu. Te nav tik daudzas uzsvars. Es esmu tas kungs, un tev būs mani kungu klausīt. Bet es tas kungs esmu tevi vedis. Es tevi esmu barojis. Es tevi esmu glābis. Tev cita glābēja nav, un tu esi no manas novērsies. Par to ir šī Dieva kvēlās mīlestības sāpe un sauciens. Viņš atgādina par to, ka viņš ir glābējs, ka viņš ir žēlīgs Dievs. Vēl aizvien viņš uz viņiem uzrunā, tāpēc arī šie nu, tie tēli par tautas izgaišanu, viņi ir tādi arī ar tādu blakus domu. Nu, nav jau uz klona tikai pelavs, ir jau arī graudi. Tie alku kalpotā ir kā šīs pelavs. Kad migla izgaist, tad ras, slak, pļavs un laukus. Ja migla mēs, kā zināms, vai viņa pats ceļas augšā un tad ir nomākusies diena un būs lietus, vai arī saule spīd un viņa, nu, viņa nosēž tā migla, saule sāk spīdēt un tad ir asa, kas slaka zemi. Bet šie bezdievi un elku kalpi izgaisīs tie, kas ser uz citiem dieviem, kas uz, uz šiem kalpošiem teļiem, kas pienas, kas liekas to visdārgāko, kas ir cilvēku upurs. Un skūps šos Samarijas teļus, kas visaugstākās vērtības, reliģiskās darbības ir veikuši. Tie izgaisīs kapelos. Un Dievs pretī šiem cilvēku darbiem, kas nav ne Dievu pavēlēt, ne Dievu iedibināt, liek pretī savu darbu. Es esmu tavs Dievs, es tev esmu vedis, es tev esmu tūkstis uzturējis, es esmu vienīgais, nav cita neviena glābēja. Nav cita Dieva bez manis un tev nebūs neviena citu pazīt, jo nav neviena cita glābēja. Un mēs redzam, ka tieši, jāteic, šis bagātīgi klātais galds šajā zemē, kur piens un medus tek, bija par iemeslu Izraēla krišanai. Viņiem klājās labi. Nu, kad... Tautas arī mums apkārt un mūsu tautai skaitā dzīvoja tā kā trūkumā. Nevienam neienākt prātā maksāt milzu naudas kaut kādiem garīgiem vingrinājumiem vai koučiem vai, vai kaut, kā, kaut kādām neticamām lietām. Ar ko tagad ir pārpildīta Eiropa, Amerika, pilns ar visādām, kādreiz bija ezotērikām, tagad varbūt tās ir drusku mazāk, ir kaut kas cits jauns, tai vietā nāca, varams, ar tā ezotērika, ir viss savairojās pilns šādu parazītu. Un baznīca kļūt tukšas. Jo labāk dzīvo, jo mazāk pateicības Dievam. Jo labāk dzīvo, jo mazāk arī vajadzības pēc pestīšanas. Nu, to laikā ar tā būs bijis. Un kā te tālāk, un kad viņiem pašiem tālāk pietiek barības, tad viņa sirds kļūst lepna un viņa man aizmirst. Un tā ir briesmīga lieta. Sirds kļūst lepna, man aizmirst, viņa kļūst cieta. Un Dievs saka, es pret viņiem kļūšu kā lauva, kā leopards. Es gribu viņiem uzglūnēt ceļmalā. Stāšos viņiem pretī, kā lāču māte, kurai nolaupīti mazuļi, viss šīs briesmīgās ainas. Dievs saka, es esmu jūsu pestītājs, bet es jums kļūšu par vislielākajām briesmām. Un tāpēc visas gudrības sākums ir bīties Dievu, jo viņš ir briesmīgs savā savās dusmās, kas nāk no mīlestības pilnas sirds. Un, protams, ka kaut kādā mērā varētu teikt, kaut kāda atblāzuma no cilvēka tad, kā tad aina no cilvēka dzīves. Nu, uzprasiet mazam bērnam, vai ir kaut kas briesmīgāks par dusmīgu mammu vai dusmīgu tēti. Nekas nevar būt briesmīgāks. Bet tā ir tikai tāda tāla aina. Bet mēs redzam, šeit ir tas bauslības un evaņģēlī vislielākais pretnostatījums. Kur nevis ir kaut kāda nepietiekama bauslības darba izdarīta, un tāpēc Dievs viņus plosīs. Bet vai viņi Dievu pametuši, ticību aizmirsuši? Dievu kā savu pestītāju atmetuši? Nu, un tālāk ir šo cilvēku tad gal galā arī paļāvība. Kur tad nu ir tavs ķēniņš, kas tev palīdzētu visās tavās pilsētās? Un kur ir tavi tiesneši, par kuriem tu teici, dod man ķēniņus un vadoņus? Lai nu arī tā, es taču tev devu reiz savās dusmās ķēniņu, un es to atkal tev atņemšu savā bardzībā. Nu, atcerēsimies, tas ir Samuela grāmatas stāsts, kad mēs to lasījām, kur nu, Samuels jau bija pēdējais no tiem soģiem, no Izraēla tiesnešiem, no šiem Dieva īpaši aicinātajiem vīriem, kuri bija ar ārkārtīgu tādu uzdevumu, nozīmīgu un Dieva svētību un spēku izpaudumu stājušies savas tautas priekšgalā, pēc Dieva prāta viņu arī vadīdami, kur tauta pateica, kad Samuels jau bija vecs un viņa dēli tā kā nelikās tautai, ka viņi tur kvalificētos par tautas vadītājiem, tad viņa teica, dod mums ķēniņu. Un Samuels nāk Dievu priekšā un Dievs saka, nomierinies, Samuel, ne jau tev viņi ir atmetuši. Mani viņi ir atmetuši. Un tad viņš saka, jā, jūs gribat ķēniņu. Nu tad jums arī būs tam ķēniņam jāmaksā nodevs un jādod vislabākās zemes un savus dēlus būs jums jādod viņa tur dienestā un visu. Viņš saka, jā, to visu mēs tikai dod mums ķēniņu. Nu, tas ir tas, ko šeit Dievs atgādina. Nu, jūs negribējāt pēc... Jau tas bija jau tā atkāpšanās. Viņa bija tauta, kuru vadīja Dievs. Mozus tur nebija ķēniņš. Mozus bija pravietis, kas Dievā gribu un Dieva patiesību tautai atklāja pēc Dieva prāta un pēc Dieva sacītā. Pēc Dieva sacītā un Dieva rakstītā. Bet no, viņi gribēja cilvēcisku valdīšanu. Un Dievs teica, labi, lai jau arī jums ir. Nu, kur tad ir tad šajā situācijā tas jūs ķēniņš, kas jūs glābs, un tie tiesneši, kas jums ties un taisnību un kārtību zemē nodrošināt. Neko. Un ir tā, ka cilvēki jau šīs lietas arī mūsdienās jau nu, neko nav citādāk. Kā, nu, ja tā varētu teikt, bieži vien no ķēniņa viņi gaida to, kas būtu tikai no Dieva saņemams. Un tad no Dieva varbūt to, ko nu, tā kā no ķēniņa arī varētu prasīt, pilnīgs sajukums. Un te ar tā tas pats ir bijis. Un tālāk viņš saka, sakrāti ir Efraima noziegumu un saglabāti visi viņa grēki. Viņam būs jāpiedzīvo sāpes kā dzemdētājiem. Viņš ir neizpratīgs bērns, jo kad laiks pienāk, viņš negrib traukties ārā no mātes miesām. Bet es gribu atsvabināt viņus no pazemes valsts varas, no izglābt no elles un izglābt no nāves. Nāve, kur ir tava inde un sērgas, elle, kur ir tavs iznīcības spēks. Un tomēr līdzcietība man acis priekšā paliek apslēpta. Lai gan viņš Efraims ir auglīgs brāļu vidū, tad tomēr celsies un brāzīsies pāri, tā kunga rītenis, viņam tā kunga rītenis no tuksneša, tā kā izsīks viņa akas un izžūs viņa avoti, un ienaidnieks izlaupīs un aiznesīs projām no viņa dārguma krātuves visas dārglietas. Šeit mēs tikai iesāksim, mēs nevarēsim Visu to iznāk, jo jūs redzat, cik šeit ir spēcīgs Kristus priekštēls un viņa uzvaras pār nāvi brīnišķais priekštēls. Tikai to, nu, 12. Pantu. Kā viņš ir jaunajā?
Solīdz, kas ir prēmi laimes, nogludātu viņu grēku.
Un iepirmais bija?
Savīkstītas.
Savīkstītas. Nu jā. Nu tā kā labi iepakotas, ja? Tā varētu domāt, nu nevar saprast savīkstītas. Kas ir savīkstītas? Kurš varētu tas muki? Elita, kā tu skaidrot savīkstītas? Tezaurā. Labi iepakots.
Nu, līdzīgi tika pavona.
Jā. Un redziet, tie Ēfraima noziegumi ir sakrāti un, kā teikt, saglabāti visi viņa grēki. Kas tur ir?
Nu,
ne. Jā. Neviens nav izpirkts. Neviens nav piedots. Neviens no viņa darbiem, ko viņi ir darījuši upurus pienesdami. Visiem dieviem, kur nu kādi ir bijuši un ko nu vēl kādi citi amatnieki tur viņiem ir piedāvājuši vēl, ja no ar šitiem nepietiek, tad vēl kādus, kuri nu, pat viņiem prātā nav nākuši, ka varbūt pie tiem vēl varētu palīdzību gūt. Neviens grēks ar to nav izdzēsts. Neviena vaina nav apklāta. Tā ir norāde uz Kristu. Tas ir tas, kur iesāks tas tālākais, ko apostols Pāvils arī citē vēstulē korintiešiem. Nāve, kur ir tava inde un sērgas, elle, kur ir tavs iznīcības spēks. Tas gavils par Kristus upuri par viņa augšām celšanos. Par uzvaru par Eli, grēku un nāvi. Un tā tēma Ēfraima saistība ar Eli un nāvi, nu tas, ko mēs jau šodien ar vairākas reizes pieminējam. Tas tur nāk līdzi, kur viņi atklājas ar visu šo te savu nu, ticības dzīvi un dievkalpošanu. Kā velnu un Elis bērni. Pazušanai lemti. Nu tā, šeit mēs tad pie 12. Pantu vēl apstāsimies, un tad nākamreizi no šajienas mēs arī tad iesim tālāk. Vai ir kādi jautājumi piebildes? Jā, tezaurā, jā.
Tā, kanāna zemi tad ir, tā, tikai Jēkaba zemi.
No, nē, Jēkabam nekas tur nepiederēja.
Jā.
Tikai viņam piederēja tur tā kapavietiņa, ko viņš tur aili bija apglabājis, jā. Nu, tur tikai kapavietiņa patriarhiem bija. Nu, tur bija, tad vēl varot nu, nosacīt, varētu teikt, Jēkaba akka. Nu, tās akkas, ko viņi raka, bet, nu, tur pat, es nezinu, tur, kā tur ir, ja zeme pieder vienam un akka ir kādam citam, kā tur tas īpašuma tiesības kārto, es nezinu. Viņam nekas nebija. Tā ir Palestīna. Nu, tā ir tagadējā Palestīna. Tā Kānāna zeme, jā.
Man tāds pārdoms par to cilvēku atvērtu, ja tā mūdēnās, kur tiek kaut kas tāds darīts. Nu, tāpat kaimiņos, tad mums austrum kaimiņš ir tur, kad pirms kādu laika tur karš sākās, tad viņa prezidents teica, ka nu, citai no Bībeles, ka nevienam nav lielākas mīlestības, kā kāds atdod savu dzīvību par saviem, tā kā.
Jā.
Un tad tas arī un 100 tūkstoši tiek arī upurēti un tas pareizticība baznīca galva arī teica, ka tas ir tas upuris, kas dzēš visus grēkus un aiznes uz debesīm. Nu, cik daudz tam ir ticējuši, bet tas tiek arī tādā reliģiskā līdzē, tādā...
Nu jā, svētā kara veidā tādā gluži kā islāmā.
Jo krievi tikai tā liekas pareizticīgi. Īstenībā tur islāms ir ļoti liels, nu tā kā musulmani. Nu tā kā puse var būt īstenībā.
Jā, nu protams, ka šī maldu mācība, viņa jau nav kristietībai gājusi secen arī. Nu, protams, tas Jēzus citāts ir pilnīgi nevietā šeit, bet nu, tas ir vienīgais, tas ir tas īstais karavīru motivēšanas citāts no Bībeles, ko visu armiju kapelāni drillē, jāteic, bez mēra sajūtas kādreiz. Tas jau nav gluži tas, kas tur ir sacīts, protams, ka kaut kādā mērā tas varētu būt, ja tu cīnies aizstāvot, nu, to var saprast, kāds ir. Bet tas, ka tev visi grēki būs zēsti ar to, ka tu esi par nu, to ķeizara, par taisnu esam pasludināto lietu atdevis savu dzīvību, nu, tā ir tā pati maldu mācība, kas jau bija, kas jau ir islāmā, kas bija viduslaiku arī šie pāvesti dekrēti, kas pasludināja visu grēku piedošanu tiem, kas devās krustu karā, ir kā to tu varētu izpirkt savus grēkus. Jā. Bet tas ir, nu te ir atkal ļoti labi, tieši tas 12. Pants ir, viņš tur ir ārkārtīgi nozīmīgs ar lielu teoloģisku slodzi, ka viņi tur ir pūlējušies, viņi darbojušies, bet neviens no tiem grēkiem nav palicis nepat tik cik mēls vai znāk mazāks. Nu, kas tad ir savīkšķīt?
Nu jā, tas ir tātad savīkstīt vai savīstīt, ir vīstot, iesaiņot, arī satīt, ko piemēram drānā papīrā.
Jā, nu jā.
Tas ir tā.
Vecos laikos tā.
Iepakot tā, jā, iepakot, jā. Tā.
Iesaiņot.
Iesaiņot, nu tā kā, ka tur nekas nepazūd, lai nekas neizbirst, lai viņi visi būtu Dievu priekšā, jā. Nu tādā zinā. Jo Dievs jau saka par to, kas ir viņa priekšā. Nu jā, tā neizmēja tā. Jā, nu, tagad, protams, vēl mēs tuvojamies noslēgumam. Vai mēs pagājušreiz, tas ir nākamreiz vai aiznākamreiz pabeigsim, tas, nu, tā kā nav šobrīd tā paredzams īsti. Un mums bija runa, ka mēs varētu tā kā ījam grāmā, bet vai mēs pa vidu nepaņemsim kaut ko no jaunās darības tomēr?
Varētu.
Varētu, ne? Un ko?
Ko jūs gribētu?
Ko es gribētu? Es... Man viss patīk. Bet tur, ka ir kāda aktualitāte. Vai, nu, taču ne evaņģēlī. Tas būtu, varbūt, nu, mums nu, pat bija Jāņa evaņģēlis vai kā, bet, nu, kādu no vēstulēm mēs varētu varbūt paņemt. Ja? Apustur darbi mums ir bijuši, atklāsuma grāmata mums arī bijusi jau vairākas reizes. Nu, ko mēs varētu?
Nu, kas par mums tu ir? Jā,
tas ir vēlēšanas.
Kā lūdzu?
Balsošana. Tas, kas mājaslapā nav bijis. Jā, jāpastās, kas
nav. O, Jāzeb grāmatu nevarētu.
Pag Jākava domāji?
Ne, jā.
Jākava
vēstu.
Nu, man liekas, ka mēs varētu arī kaut ko... Nu, Jākava ir tik tuvu vecajai darībai tādā ziņā pēc savas tādas izpratnes lielā mērā, var ka kaut ko tādu
vairāk. Galatiešiem mums sen ir bijis.
Galatiešiem
tiešām.
Labi.
Jā,
galatiešiem. Tur ir sešas nodaļas.
Bauslība un evaņģēlijas.
Bauslība un evaņģēlijas. Un tā ir tāda saīsināta vēstu rūmiešiem, zinu, tas labs atgādinājums.
Kas tā bija grāma?
Galatiešiem
vēstu. Galatiešiem.
Labi, tad mēs tad paņemsim vēstu galatiešiem pēc kozais grāmas. Jo man ir tā, ka es tagad arī lasīdām sirds mazos projekšus, man atklājas tā kā pa jaunu. Un tur ir tā, ka es gandrīz vai gribētu Amos, un tad tur vēl tur kādu, un vēl tur kādu. Mēs jau kādu, mums ir cakarī bijis, mums ir...
Varbūt tepidēšana, jo galatiešana 14. Gadā bijusi.
14. Gadā ir bijis, ja?
Jā, nu, bet efeziešiem nav.
Efeziešiem nav vispār bijis?
Nu, vismaz kopš.
Nē, nu, nav ieraksti, ir tikai droši vien Andra tie kasetēs ieraksti.
Tu varbūt vai efeziešiem?
Varbūt ar tos efeziešiem, jo jā. Vēl tieši četri, jā, vēl tieši, kur ir tieši?
Labi,
atceries, jā. Nu jā, tad es tevi jūs labāk atceraties.
Gal tieši četras, kur te ir man āviņa bībrāls.
Nu tad jā, nu tad tā jāsaka.
Mums vajag pilna bibliotēka.
Nu jā, jā, nu tad jā. Tā ir jā.